3 студзеня Бенедыкт XVI наведаў свайго роднага брата ксяндза прэлата Георга Ратцынгера, які знаходзіцца ў рымскай бальніцы Джэмелі, вучэбнай клініцы каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса, самага буйнога ў Італіі прыватнага універсітэта. Папа на пенсіі ўпершыню пакінуў тэрыторыю Ватыкана пасля таго, як пераехаў сюды ў жніўні 2013-га з летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў у Кастэль Гандольфа. Візіт Бенедыкта XVI насіў выключна прыватны характар. Пры ўваходзе ў клініку яго сустрэў рэктар універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса Франка Анеллі. Ён правёў папу на пенсіі ў палату да яго брата, які 15 студзеня адзначыць сваё 90-годдзе. Будучы біскупам Рыма, Бенедыкт XVI некалькі разоў здзейсняў візіты ў клініку Джэмелі. Упершыню гэта адбылося 5 жніўня 2005 года. Тады папа таксама наведваў свайго брата, якому была зроблена хірургічная аперацыя. Нягледзячы на прыватны характар візіту, Бенедыкт XVI прывітаў некаторых хворых, якіх сустрэў каля ўваходу ў бальніцу. Падчас іншых візітаў святы Отец сустракаўся з хворымі дзецьмі і кардыналам Ражэ Эчыгараем, які праходзіў тут лячэнне ў 2009 годзе.